20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 28. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Lukijana i prepodobnog Jeftimija. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik prepodobne majke Paraskeve Svete Petke, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Praznik prepodobne majke Paraskeve liturgijski je proslavljen u crmničkom selu Limljani u hramu koji je posvećen ovoj svetiteljki. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na praznik prepodobne mati Paraskeve služio je svetu arhijerejsku liturgiju u mjestu Cerenska reka, metohu manastira Sočanice, nedaleko od Ibarske slatine, povodom hramovne slave. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na praznik Svete Petke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve u selu Podbrdo kod Mrkonjić grada. Pod pokroviteljstvom i u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija i predsjednika Republike Hrvatske doktora Ive Josipovića 25. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu održan je treći kongres privrednikovih stipendista i srpske omladine na temu samozapošljavanje mladih, problemi i perspektive. Ove godine navršile su se 23 godine od izbora njegove svesvetosti patrijarha Vartolomeja na svešteni tron Carigradske patrijaršije. A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik prepodobne majke Paraskeve Svete Petke, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske besjede.
Eto, draga braće i sestre, Bog je proslavio ovu čudesnu podvižnicu, prepodobnu majku Paraskevu, svi je zovemo majkom, i njoj se molimo, i ovaj dan je veliki dan, veliki praznik za sve pravoslavne narode, zato što je ona dušu svoju, srce svoje, misli svoje, svoje čustva i svoje osjećanja prilijela Gospodu na dar i molila se za ovaj svijet. Sigurno da se molila za cijel svijet, zato je Bog i proslavio toliko. Da se nije molila za bližnje, ne bi je Bog tako i proslavio. A danas pritiču njenome svetome životu svi pravoslavni narodi i inoslavni traže od nje pomoć, isto kao od svetoga Vasilija Ostroškoga. Vidite, sveti Vasilij Ostroški bio arhijerej, bio vladika, a sveta Petka bila neka, da li je primila monaški čin, vjerovatno da jeste, ali ni to baš nismo najsigurniji. Malo se zna iz njenoga života, prosto je vrlo, vrlo malo. Ali je živjela kao monahinja i vjerovatno da je primila monaški čin. Ali isto i narod poštuje i traži pomoć i mnoga su čudesa svetoga Vasilija Ostroškoga i svete Petke. I jedni i sveti Vasilije i sveti Stefan Nemanja i prepodobna majka Paraskeva i sveti velikomučenik knez Lazar i sveti Georgije ugodili su Bogu ljubavlju. Eto, to je ono što je svima zajedničko i mi da se poučimo iz života svetih, oni su nam uvijek primjer. Ne jedan sveti, nego svi sveti su nam uvijek dobar primjer.
Crkva Svete Petke u Rasovu kod Bijelog polja proslavila je juče svoju krsnu slavu. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavropor Miraš Bogavac u sasluženje protojereja Darka Pejića. Posle pričešća i rezanja slavskog kolača sabranom narodu prigodnom besjedom obratio se protojerej Darko Pejić. Novogodišnji domaćin Svetozar Veličković predao je dio slavskog kolača Ljubiši Perišiću, koji će biti domaćin sljedeće godine. Praznik prepodobne majke Paraskeve liturgijski je proslavljen u crmničkom selu Limljani, u hramu koji je posvećen ovoj svetiteljki. Liturgiju je služio crmnički paroh Slobodan Lukić, a za pjevnicom je pojao monah Josif Joksimović, sabrat manastira Svetog Nikole u Brčelima. Nakon pročitanog evanđelja, otac Slobodan se sabranom narodu obratio besjedom kojom je podsjetio na čudesni podvig Svete Petke, koja je, kao jedna od onih mudrih djevojaka iz evanđelja, svoju dušu obogatila uljem vrlina i tako se udostojila susreta sa ženikom Hristom. Svetu Petku Paraskevu proslavljaju širom pravoslavnog svijeta, a na poklonjenje njenim moštima u Jašiju dolazi brojni narod i iz drugih vjera, dobijajući po svojoj vjeri utjehu i iscjeljenje od ove divne Božje ugodnice. I ovaj hram i ovo selo su pod pokroviteljstvom Svete Petke i zato trebamo da se što češće sabiramo u njemu proslavljajući svetiteljku, da bi nas štitio i rukovodio njen blagoslov, kazao je otac Slobodan u svojoj besjedi. Nakon liturgijskog ophoda oko hrama prerezan je slavski kolač, a nakon toga priređena trpeza ljubavi trudom ovogodišnjeg kuma slave Martina Dragišića i njegove porodice. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na praznik prepodobnoj mati Paraskeve služio je svetu arhijerejsku liturgiju u mjestu Cerenska reka, metohu manastira Sočanice, nedaleko od Ibarske slatine, povodom hramovne slave. Episkopu Teodosiju ovom prilikom sasluživali su arhimandrit Jovan, protosinđel Damjan i jeromonah Spiridon uz učešće vjernog naroda koji se sabrao u ovoj svetinji. Pred sam kraj liturgije episkop Teodosije je blagoslovio slavsko žito i kolač. Nakon evharistijskog sabranja uslijedio je slavski ručak za sve prisutne. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na praznik Svete Petke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve u selu Podbrdo kod Mrkonjić grada. Za pjevnicom je pojao hor Svete Angeline iz Banja Luke. Na slavu ovog hrama došao je veliki broj vjernih iz okolnih i daljih mjesta Mrkonjić grada, Banja Luke i Šipova. Posle svete liturgije i pričešća mnogobrojnih vjernika blagosloveno je slavsko žito i prelomljen slavski kolač. Kum ovogodišnje slave bio je gospodin Pero Lazendić sa svojom porodicom, potom je izvršena trokratna litija oko svetog hrama i odslužen pomen postradalim parohijanima ove parohije u otadžbinsko-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine. Na kraju je vladika Atanasije blagoslovio se domaćinima ovog kraja. U porti hrama upriličena je trpeza ljubavi za sve sabrane na ovaj veličanstveni crkveno-narodni sabor, za koji se pobrinuo nadležni paroh otac Goran zajedno sa kumom ovogodišnjeg sabranja, gospodinom Perom Lazendićem. Obraćajući se vjernicima besjedom, preosvećeni vladika Atanasije je ovom prilikom kazao:
braće i sestre, ja vam čestitam ovaj svijetli dan Svete Petke Paraskeve. Ne bih imao ništa da vam preporučim, osim da se ugledate na nju, da gledate na njen sveti lik. Izražavam svoju radost zbog toga što ste došli ovdje i što ste se okupili, što ste dokazali da je crkva živa. Jer crkva je živa onda kada su njeni članovi živi, a vi ste pokazali da jeste živi time što ste došli u hram. da se molite Bogu i da potvrdite svoju zajednicu, braće i sestre, kad mi dolazimo u hram, mi time potvrđujemo svoju zajednicu sa Bogom, svoju zajednicu sa Bogorodicom, potvrđujemo svoju zajednicu sa svima svetima, potvrđujemo svoju zajednicu sa anđelima Božijim. A jako je važno da potvrdimo tu zajednicu. Vi sami znate iz ovog života i iskustva zemaljskog koliko je važno potvrditi zajednicu sa nekim. Jer ako ne potvrdite svoju zajednicu, onda taj može da se vas odrekne. To nije tako sa nebesima. Sveti naši, naše svete slave i svi drugi sveti, oni pamte, znaju oni ako smo se njima obraćali bilo kada i u prošlosti, on to pamte. Ali bolje ipak neprestano ih prizivati i podsjećati ih na sebe, da smo tu, da znaju za nas, da znaju za naše potrebe, za naše bolesti.
30. oktobra na sajmu knjiga u Beogradu biće predstavljena knjiga Spomenica vladičanstva Sremskog. Uz pomoć pokrajinske vlade Vojvodine ove nedjelje Srpska pravoslavna eparhija Sremska objavila je dugo očekivanu Spomenicu vladičanstva Sremskog. U raskošno ilustrovanom panoramskom pregledu na 1200 stranica formata 23x30 cm, pored dugog istorijskog hoda jednog od najznačajnijih kanonskih područja Srpske crkve, od njegovog prvog naučno-istorijski potvrđenog arhijereja Svetog Irineja Sirmijskog, mučenički postradalog 304. godine do danas, prikazani su i rezultati impresivne materijalne i duhovne obnove koju je u posljednjim decenijama izveo episkop Sremski Vasilije zajedno sa njegovim monaštvom, sveštenstvom i vjernicima. U monumentalnom izdanju, ukrašenom sa preko 2000 fotografija, pruženi su osnovni podaci o svim sakralnim objektima pravoslavne crkve u Sremu, 20 manastira, 120 crkvenih opština i 183 parohije, parohijskim hramovima i kapelama, uključujući i biografije parohijskog sveštenstva. Tu su i odrednice o Karlovačkoj bogosloviji, osnovanoj 1794. godine, eparhijskim ustanovama, tijelima i organima. Na Međunarodnom sajmu grafičke i papirne industrije Grafima, održanom u Beogradu, Spomenica vladičanstva Sremskog nagrađena je zlatnim pečetom. Predstavljanje ovog kapitalnog dijela bit će održano na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u četvrtak 30. oktobra ove godine u 12. sati u velikoj konferencijskoj sali Hale 4 Beogradskog sajma. Tom prilikom prisutnima će se obratiti preosvećeni vladika Sremski Vasilije, preosvećeni vladika Bački Irine i predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić i akademik Dinko Davidov. Na praznik Svete Petke proslavljena je hramovna slava manastirske kapele Svete Petke u zagrebačkom naselju Sveti Duh. Proslava je započela prethodnog dana svečanim prazničnim večernjim bogosluženjem, a potom na sam dan praznika i evharistijskim sabranjem kojim je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. Mnoštvu vjernika iz Zagreba i okolnih mjesta koji su sa učednicima Srpske pravoslavne opšte gimnazije ispunili kapelu i dvorište manastira, obratio se visoko preosvećeni mitropolit gospodin Porfirije riječima besjede. Veliki je ovo dan za crkvu Hristovu, jer slavimo danas i molimo se svetiteljki Božjoj koju je Gospod proslavio i kroz čije molitve Gospod dejstvuje i djeluje mnogim i mnogim ljudima koji se obraćaju za pomoć i duhovnu utjehu. Nakon obreda slavskog kolača u trpezari i gimnazije pripremljena je trpeza ljubavi za sve prisutne vjernike. Ovom radosnom događaju prisustvovao je proslavljeni srpski umjetnik Bogdan Diklić, koji je potom obišao Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju u Duhovnom centru u Zagrebu. Iako radni dan sunčano popodne omogućilo je velikom broju vjernika da tokom čitavog dana pohode manastir i prinesu molitve prepodobnoj majici Paraskevi. Pravoslavni manastir Svete Petke u Zagrebu je 1936. godine osnovao Dositej Zagrebački ispovjednik na imanju koje je Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zagrebačkoj zaveštao Đuro Avirović, višegodišnji odbornik i crkveni tutor. Sve do početka Drugog svjetskog rata sestrinstvo manastira činile su uglavnom monahinje ruskog porijekla, a manastir je i u najtežim vremenima pravoslavnim vjernicima iz Zagreba bio duhovna oaza i zaklon, mjesto molitve i susreta, svetinja koju pravoslavni veoma rado pohode. U nedjelju 20. po duhovima, nedjelju svetih otaca 7. Vaseljenskog sabora, preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije načalstvovao je evharistijskim sabranjem u sabornom hramu Preobraženje Gospodnjeg u Zagrebu. Vjernicima koji su ispunili crkvu, mitropolit Porfirije se obratio tumačeći pročitani evanđelski tekst svetog apostola Luke o vaskrsenju mladića u Nainu. Život proizilaze samo iz života. Život, mi to znamo vjerom svojom, kroz evanđelje i crkvu, jeste dar Božji, a smrt jeste rezultat, jeste posljedica odstupanja ljudskog roda od tog života. Odstupivši jedan put u prvom čovjeku Adamu, čitava ljudska priroda nosi u sebi tu bolest, tu tendenciju ka smrti. Ali evo, ova evanđelska priča koja nam govori o vaskrsenju iz mrtvih Udovičinog sina jeste samo uvod, uvertira, simbol i slika onoga što se u Hristu desilo i dešava se i što će se tek desiti prilikom njegovog dolaska svakome čovjeku, svakome od nas. Jer ako je Bog ljubav, on nije mogao da nas sazda za smrt i svjedočanstvo tome nalazimo u Svetom pismu, ali i u cjelokupnom iskustvu crkve, poručio je visoko prosvećeni mitropolit Porfirije. Nakon liturgije sveštenstvo i vjernici okupili su se oko svog arhipastira u sali muzeja Srpske pravoslavne crkve. Pod pokroviteljstvom i u prisustvu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija i predsjednika Republike Hrvatske doktora Ive Josipovića 25. oktobra u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu održan je treći kongres privrednikovih stipendista i srpske omladine na temu samozapošljavanje mladih, problemi i perspektive. Posle prigodnog kulturno-umjetničkog programa okupljenima se obratio gospodin Nikola Lunić, predsjednik Srpskog društva Privrednik, koji je iznio statističke podatke prema kojima je Republika Hrvatska treća država u Europi po nezaposlenosti mladih. Ispred njih su samo Grčka i Španija. Prema istraživanju iz maja ove godine u Hrvatskoj je gotovo 50% mladih nezaposleno. Postotak mladih koji su nezaposleni na povratničkim područjima u Hrvatskoj je još izraženiji, a ta područja postaju prostori umiranja i nestajanja. On je posebno naglasio probleme sa kojima se privrednik susreće u do sada bezuspješnom potraživanju vlastite imovine koja bi predstavljala solidnu osnovu za nastavak uspješnog humanitarnog rada. Prisutne je potom pozdravio visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, istakavši zadovoljstvo što se ovaj kongres održava na tako važnu temu, aktuelnu ne samo u Hrvatskoj već i u čitavom svijetu. Mitropolit Porfirije je u svom obraćanju podsjetio na moto privrednikovog osnivača Vladimira Matijevića, rad, čestitost, štednja.
Ja se radujem što smo se danas ovdje okupili i zbog teme koja nas je okupila, jer je važna ne samo za nas ovdje u Hrvatskoj, nego i aktualna svugdje u svetu, i zbog toga što je privrednik taj koji okuplja i zbog toga što je ovaj skup pod krovovima crkve pravoslavne ovdje u Hrvatskoj. Ja ću podsjetiti samo na ono što je moto privrednika koji je skovao osnivač privrednika, a to je, kao što znamo, Vladimir Matijević, rad, čestitost, štednja, nešto što je bilo aktualno u vreme kad je prilivnik osnivan i nešto što je veoma važno da imamo u umu i u naše vremena. Svaka od ovih reči koja čini kovanicu mogli bi da ima jedno beskrajno nama korisno tumačenje i podsjetnik. Ja ću samo u par reči u svakoj ponešto reći. Rad je naravno i tekako važan i važno je da se podsjećamo da zapravo bez rada nema autentične afirmacije čoveka. Danas kada smo navikli da uglavnom očekujemo da bez truda i bez rada možemo da ostvarimo i male, ali i velike ciljeve. I nažalost često se to tako i dešava. Potrebno je da imamo neko poznanstvo, neku vezu, da pripadamo nekoj stranci, da budemo deo jedne nacionalne skupine. U svakom slučaju koriste se danas najčešće rečice, a to se naziva sposobnošću da se čovjek snađe. To nije ništa drugo nego potvrda onog starog antievanđelskog i rekao bi antihumanističkog i antihumanog principa da cilj opravdava sredstvo. Dakle, rad je nešto što je veoma važno i moramo negovati kroz obrazovanje i sve institucije društva svest o tome.
U nastavku programa dodijeljeni su ugovori o stipendiranju 8 srednjoškolaca i 9 studenata u školskoj i akademskoj 2014-15. godini. Ovogodišnju stipendiju fonda Ivana Vujnovića ostvario je student 5. godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba Dario Pavlović, koji je govorom zahvalio u svoje ime i u ime svih stipendista. Na kongresu je učestvovalo više od 100 mladih između 15 i 30 godina, među njima i učenici Srpske pravoslavne opšte gimnazije, Kantakuzina Katarina Branković. Također među prisutnima su bili i gospođa Bosa Prodanović, otpravnik poslova ambasade Republike Srbije u Zagrebu, gospođa Bogdanka Srbić-Vulpe ispred grada Zagreba, izaslanici iz Ministarstva vlade Republike Hrvatske, predstavnici privrednikovih pitomaca iz Novog Sada i mnogi drugi značajni gosti. Srpsko privredno društvo Privrednik je jedna od najstarijih dobrotvornih organizacija u Zagrebu koja okuplja i stipendira talentovane učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti, pritome ukazujući na društvene prilike koje muče mlade danas. Osnivač Privrednika je Vladimir Matijević, a od osnivanja 1897. godine do početka Drugog svjetskog rata Privrednik je stipendirao ukupno 36.775 pitomaca. U nedjelju 19. oktobra na praznik Svetog apostola Tome, svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Flemingtonu u Sidneju služili su protonamjesnik Saša Čolić i protonamjesnik Nemanja Mrđenović. Na koncu liturgije presječan je slavski kolač kola srpskih sestara Majka Jugović, koje vrijedno radi pri ovom najstarijem srpskom hramu u Australiji, a povodom nedavne slave sestara, čija je proslava upriličena u nedjelju. Domaćica ovogodišnje slave bila je sestra Marina Medojevica, suprugom Pavlom i porodicom. Otec Saša se u svojoj besedi srdačno zahvalio sestrama na požrtvovanom radu i velikoj pomoći. Sestre svake nedjelje spremaju trpeze ljubavi i sakupljaju priloge kojima pomažu hram, tako da je za kratko vrijeme već otplaćen dug iz vremena podizanja parohijskog doma, a pomaže se i bogoslovija u Prizrenu. Tako je i ovom prilikom kolo priložilo hramu $5.000. Po prelasku u parohijsku salu sabranima se obratio protonamjesnik Nemanja Mrđenović, koji je saopštio da se nalazi u Flemingtonu po blagoslovu i nalogu preosvećenog vladike Irineja, a zatim objasnio i zašto, tako što je pročitao gramatu ordena. Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa australijsko-novozelandskog gospodine Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikuje kolo srpskih sestara Majka Jugović iz sidnejskog naselja Flemington na čelu sa predsjednicom Slavicom Pavlović visokim odlikovanjem ordenom Svetog Save trećeg reda. reda. Gramatu ordena potpisao je patrijarh srpski gospodin Irinej. Orden je primila dugogodišnja predsjednica Slavica Pavlović na opšte oduševljenje gostiju koje su ispunili ne samo salu crkvenog doma, već i mjesta ispred velikog šatora u porti hrama. Ona istog dana predala predsjedništvo u kolu srpskih sestara svojoj dugogodišnjoj saradnici, sestri Miri.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Ove godine navršile su se 23 godine od izbora njegove svesvetosti patrijarha Vartolomeja na svešteni tron Carigradske patrijaršije. 23 godine, kako u 20. tako i u 21. vijeku, povodom ovog značajnog jubileja za Carigradsku patrijaršiju, stalni episkopi u Carigradu, predvođeni Konstantinom Nikejskim, posjetili su patrijarha Vartolomeja i čestitali mu godišnjicu, poželjevši mu mnoga je i blaga je, plodonosna i blagoslovena ljeta i da njegovim mudrim i čvrstim pastirstvovanjem Bog nastavi da vodi prvo prestonu crkvu, ali i romejstvo podjednako u bolje dane. Patrijarh Vartolomej je još jednom zablagodario Bogu na velikoj časti i odgovornosti, a gostima zahvalio na srdačnim i iskrenim čestitkama, njihovoj velikoj posvećenosti njegovoj ličnosti, ali i za sav njihov trud koji su ulagali i ulažu, sarađujući sa njime posebno na pitanjima koja se tiču upravljanja crkvom. Neka bi Bog umnožio dane i dobra djela patrijarha Vartolomeja u slavu Božju i svete crkve Carigradske.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, samo se na sjeveru očekuje umjerena oblačnost povremeno. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se od minus 3 do 3, na jugu do 11, maksimalna dnevna od 5 do 13, na jugu do 18.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, čiji je urednik Radenko Lacmanović. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat, emisija koju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.